እዚ ብሓጺር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሉያት ጉዳያት ዘተኮረ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 28 ሕዳር 2017 ወይ ድማ 7 ታሕሳስ 2024 ዓ ም እዩ። ፈነወና ብምልላይ ምሳኻትኩም ዝጸንሕ ምኒ ኣፈወርቄ፣ ንዕለታዊ ዜና ድማ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምሳና ክጸንሕ እዩ። ኣብዚ ናይ ቀዳመ ሰንበት ፍሉይ መደብና ኣብ ፕሪቶርያ ንዝተኸተመ ስምምዕ ውዕል ምቁራፅ ዝተፃብኦ ክትግበሩ ካብ ዘቐመጦም ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምፍታሕ ዕጥቂ ዕጡቃት ናብ ማሕበረሰብ ምምላስን እግሪ ምትካልን ዲዲኣር ሓደ እዩ። ፈለማ ግን ሓፀርቲ ዜና ዝዕለት ከነቐድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ትውዕሉ። ንሎሚ ቀዳም ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ጅቡትን ሶማልያን ዝነብር ብሔረሰብ ዒሳ ንዘመናት ዝተጠቐመሉ ኣፋዊ ባህላዊ ሕጊ ዓለማዊ ቅርሲ ኮይኑ ክምዝገብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ሳይንስ ትምህርትን ባህልን ኣፍሊጡ። ሄር ኤሲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ባህሊ ብዕሊ ዝተዋደደ ዲሞክራስያዊ ስርዓት መምሕዳር ምዃኑ ይንገረሉ። እቲ ሰለስተ መሰረታዊ መዋደዳት ዘለዎ ባህላዊ ስርዓተ ሕጊ ስልጣንን መምርሕታትን ዝብይን ኮይኑ ዕርቅን ኣብ ፍታሕን ዘተኮሮ ሕግታትን ከምኡውን ማሕበራውን ውልቃውን ስነ ስርዓታት ብዝርዝር የውፅእን የመሓድርን። እዚ ብዩኔስኮ ኣፍልጦ ዝረክብ ዘለዎ ባህላዊ ሕግታት ብሄረሰብ ዒሳ ኣብ መንጎ ኣባላት ማሕበረሰብን ከምኡውን ምስ ካልኦት ሕብረተሰባት ብሰላም ሓቢርካ ንምንባርን ኣገዳሲ ተራ ከም ዝፃወት ይንገረሉ። ማእከል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ኣፍሪቃ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተረኣየ ሕማም ንምፍላጡ ይቃለስ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣፍሪቃ ሲዲሲ ኣብቲ መግለፂኡ እቲ ሕማም እዛጊት ብውሕዱ 79 ሰባት ከም ዝቐተለን ኣብ ኣማኢት ካልኦት ተላጊቦ ከም ዘሎን ኣፍሊጡሎም። ማሕበር ሓካይም ደቡባዊ ኣፍሪቃ ብወገኑ እቲ ዘይተፈልጠ ሕማም ንካልኦት ሃገራት ቅድሚ ምልካሙ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰደሉ ይፅዋዕ ኣሎም። ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ነቲ ሕማም ዘፅንዑ ክኢላታት ይሰድድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። WHO እቲ ሕማም ናይ ፍሉእ ዓይነት ምልክት ስለ ዘርኢ መበገሲኡ ኢንፍሉዌንዛ፣ ኮቪድ ወይ ንፍዮ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቱሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ኣብ ቃዛ እስራኤል ብዝፈፀመቶ ናይ ንፈርቲ ደብዳብ ብውሕዱ 20 ፍልስጥማውያን ከም ዝተቐተሉ ሮይተርስ ሓቢሩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀጠር ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ስምምዕ ምቁራፅ ተወሲ ክግበር ተስፋ ኣብ ዘስማዕትሉ እዋን እዩ። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ብዛዕባ እቲ ኣብ ከተማ ቃዛን ራፋሕን ዝተፈፀመ ደብዳብ ዝበሎ ነገር የለን። ካብቶም ዝተቐተሉ ብውሕሉ 8 ሲቪላት እዮም ብመሰረት ሓበሬታ ሓካይምን ነበርትን። ቀዳማይ ሚኒስትር ቀጠር ሼክ መሓመድ ኣልጣኒ ሃገሩ ኣብ ቃዛ ምቁራፅ ተወሲ ክግበር ምስቲ ዝመፅእ ዘሎ ምምሕዳር ትራምፕ ትዛረብ ከም ዘላ ኣፍሊጡ። ፍሉይ ልኡኽ ዶናልድ ትራምፕ ድሮን ኣብ ቀጠር ከም ዝተጓዕዘ እውን ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ትራምፕ ቅድሚ ፕሬዚደንታዊ ፅምብሉ ምቁራስ ተኽሲ ክግበርን ጅሆ ዝተተሓዙ ክፍትሕን ዲፕሎማሳዊ ፃዕሪ ጀሚሩሎ። ብካልእ ዜና ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት እስራኤል ኣብ ቃዛ ምፅናት ዘርኢ ትፍፅማላ ክብሉ ከሲሶም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝውፅኦ ሓድሽ መግለፂኡ እስራኤል ኣብ ቃዛ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፍልስጤም ተግበራት ምፅናት ዘርኢ ትፍፅማላ ኢሉ። መንግስቲ እስራኤል ግን ነቲ ክሲ ብምንጻግ ንኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተፈብረኸ ሪፖርት ብምውፃእ ከሲስዎ ኣሎ። ኣምነስቲ ኣብ መንጎ ዘይተወድአ ግጭት ከምዚ ዓይነት ሪፖርት ከውፅእ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ሓደ ዓመትን ክልተ ወርሕን ልዕሊ 44,000 ፍልስጥማውያን ከም ዝተቐተሉ ብሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ክግለጽ ከሎ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ 900,000 ህዝቢ ፍልስጥኤም ከም ዝተፈናቐለን ገሊኡ ኣብ ድርክኺ ጥሜት ከም ዝኣተወን ክገልጽ ጸኒሑሎ። ዕጡቃት ተቃውምቲ ሶርያ ንደብዳባት ሓይልታት መንግስቲ ተፃዊሮም ንቅድሚት ግስግሱ ከም ዘለዉ ሮይተርስ ሓቢሮም። እቶም ተቃውምቲ ንከተማታት ኣሌፖን ሓማን ድሕሪ ምቁፅፃር ነቲ 24 ዓመታት ዝገዝአ ስርዓት በሽር ኣልኣሳድ ንምዕላው ንጡፍ ምንቅስቓስ የርእዩ ከም ዘለዉ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ንሳቶም ናብ ማእከል ሶርያ ብምግስጋስ ሎሚ እውን ንከተማታት ደይር ኣልዞርን ስወይዳን መሓዞም ቪድዮታት የርእዩሎም። ወታደራዊ ኃይሊ ሶሪያ አብከባቢ ሃማን ሆምስን ደብዳብ ነፈርቲ ብምክያት ኃይሉ ይደልድል ከም ዘሎ ከመግላጽ ሓሊፉ ብዛዕባ መትሓዝ እተን ከተማታት ኣይተዛረበን። እቲ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ ከተማታት ኣዕራብ ሓድሽ ስምባ ዘፈጢሩ ኣሎ። ኣብ ዞባዊ ዘይምርግጋእ እውን ሓድሽ ስኽፍታ ይስማዕ ኣሎም። ሃገረ ቀጠር ሎሚ ቀዳም ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ እቲ ሓድሽ ምዕባለ ንመሬታዊ ሓድነት ሶርያ እውን ዘሰጊእ ኢላ ኣላ። ኣብ 2011 ዝተወልዐ ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ሓያላን ሃገራት ከይተረፈ ጎቲቱ ኣእትዩ ዝፀንሐ ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ካቴድራል ኖተርዳም ሎሚ ቀዳም ዳግም ብወግዒ ይኽፈት ኣሎ። ፕሬዚደንት ዝተመርፀ ዶናልድ ትራምፕ ዝርከቦም ሓያሎ መራሕቲ ዓለም ኣብቲ ስነስርዓት ክሳተፉ ናብ ፓሪስ ፈረንሳ ተዓዲሞም ኣሎ። ካቴድራል ኖተርዳም ኣብ 2019 ዝባኑ ብባርዕ ከም ዝተቃፀለ ዝፍለጥ ኮይኑ ዳግም ንምፅጋኑ ልዑል ድልየት እንተፀንሐ እኳ ፈረንሳ ኣጋጢምዋ ብሰንኪ ዝፀንሐ ቅልውላዊ መንግስታዊ ምሕደራን ሕፅረት ባጀትን ክሳብ ሎሚ ከም ዝተናጎየ ይግለጽ። ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ሕጂ ከምቲ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ዝተረኣየ ዓይነት ሓድነትን ሓበንን ፈረንሳ ንምምላስ ኣስታት 4 መራሕቲ ዓለም ዝሳተፍሉ ፅምብል ምኽፋት ካቴድራል ኖተርዳም ኣዳሊ ኣሎ። ከም ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ናይ ሎሚ ቀዳም ዜና ኣብ ዝፍፀም
ናብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ እምበኣር ሃገራዊ ኮሚሽን ተሓደሶ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ፈላማይ ዙር ትግባረ ዲዲኣር ጀሚሩ ኣሎም። እዚ ተግባረ ብደረጃ ሃገር 371,000 ዕጡቃት ተዋጋት ነበር። ዕጥቆም ብምርካብ ናብ ማሕበረሰቦም ተመሊሶም ስሩዕ መነባብሮኦም ዝመርሕሉ ኣገባብ እግሪ ንምትካል ተባሂሉ ካብ ለገስቲ ሃገራት መንግስቲ ፌደራልን ተኣኻኺቡ ብዝወሃቦም ገንዘብ ዝፋነወሉ ተግባር እዩ። ፈለማ እምበኣር ንትግባርኡ ዝምልከት ሕቶታት ክምልሱልና ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ተሃደሶ ኢትዮጵያ ተስፋ ኣለሚሕ ደጎ ዓዲምና ኣለና። ሳራፍ ሳይ ኣዘራርባቶም ናብኡ ከስግረኩም።
ኣብ ዝቕንያት ንእግሪ ምትካል ወይ ድማ ካብቶም ኣብ ሰራዊት ዝፀንሑ ይኹኑ ዋላ እውን ቅድሚኡ ተሰናቢቶም ዝፀንሑ ኣካላት ልዕሊ 75,000 ዝኾኑ ዕጡቃት ናብ ህዝቦም ክምለሱ ሞ እግሮም ዝተኽልሉ ከይዲ ይትግበር ኣሎ። እስኪ ብዛዕባኡ ይንገሩና፣ ከመይ ተፈፃፅማ? እዞም 75,000 መን እዮም? ኣየኖት እዮም?
ትግራይ ዝነበረ ኩናት ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ሽሒቡ እቲ ኩናት ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተፃብኦ ደው ናይ ምባልን ካልኦት ተወሰኽቲ ጉዳያትን ክልቲኦም ወገናት ፌደራልን ትግራይን ተሰማሚዖም እዮም። በዚ መሰረት ኣብ ትግራይ ነቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ ወራር መኸተ ዝተሳተፈ 274,800 ነይሩ። እዚ ሓይሊ እዚ ከም ህዝቢ ዋላ ይሳተፍ ግን ናይቲ ኩናት ጫፍ ብልዒ ኮይኖም ዝዋጉ ነበሩ። ዝቁፅሩ እዚ እዩ። እዚ ቁፅሩ እዚ ኣብ ፌደራል እውን ፌደራል መከላኸሊ ሰራዊት ቅቡል ተገይሩ፣ ኣብ ናይ መዳረርታ ኣካላት እውን ቅቡል ተገይሩ፣ ከም ብሄራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን እውን ቁፅሪ ተቀቢልና ናይ ትግራይ ዝቁፅሪ እዚ ሒዝናና ንኸይድ ዘለና። ናትና ትካል ሃገራዊ ስለ ዝኾነ እዚ ሃገራዊ ትካል እዚ ካብ ትግራይ ተራሕ ዘይኮነ ሰብ ካልኦት ከባቢ እውን ምስ መንግስቲ ዘለዎ መፈላለይ ነፍተልዒሎም ኣብ ጎንፃት እዮም ዝነበሩ ኩናት ዝዋግኡ ዝነበሩ እቲ ኩናት ገዲፎም ሰላማዊ መንገዲ ሕቶም ንክቅፅሉ ምስ መንግስቲ ተሰማሚዖም ተካቲቶም ክኸዱ ነቲ ትካልና ዘጣየሸ ደንቢ ኣብኡ ክካተቱ ከም ዘለዎም ዲዲኣር ክካተቱ ከም ዘለዎም ይድንግግ እዩ። በዚ መሰረት ካልኦት ሓሙሽተ ክልላት ዝኾኑ እውን ኣለው፣ ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ቤንሻንጉል፣ ዓፋር ከምዚኦም ዝበሉ ካልኦት ክልላት እውን ኣለው። ብድምሩ 371,000 ከባቢ ብሃገር ደረጃ ብመንግስቲ ቅቡልነት ረኪቦም ብኮሚሽንና ዝፍለጡ መዳርግትና ካልኦት ኣካላት እውን ዝፈልጥዎ ቁፅሪ ናይ ቀደም ተዋጋእቲ ተባሂሎም ዝውሰዱ ኣለውና ማለት እዩ። በዚ መሰረት ቀዳማይ ዙር ኣብ ትግራይ ጀሚርና ኣለና። እቶም 371,000 ብ4 ዙርና ዲሞቢላይዝ ንክኾኑ ፕሮግራም ተቀሪፁ ዘሎ ፕሮግራም ኣለና። ኮሚሽን ፕሮግራም ኣለዎ፣ ስትራቴጂ ኣለዎ፣ ፕሮጀክታት ኣለዎ። ሰበቲ ፕሮግራምና መሰረት ቀዳማይ ዙር 75,000 እዮም። ኣብ ካልኣይ ዙር ልዕሊ 100,000 ኣለው። ሳልሳይ ዙር ከም እናበለ መወዳእታ ነገና 46,000 ኣለውና ማለት እዩ። ስለዚ ብሰለስተ ዙር ብና ንኸዶም ሶስት ቀዳማይ ዙር ትግራይ ዝካሄድ
ስለዚህ እዚ በሐፈሻ በደረጃ ሀገር ዝካሄድ ዘሎ እግረናይ መትካል አጥቃት ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ አበ መቀለ አብ ትግራይ ዝካሄድ ዘሎ ማለት ነው ካውና ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ከቆጽሊ ማለት ነው
ካውኡ ተምስ መንግስት ተሰማሙ ዝተፈራረሙ አብ ተጣዋ ዝኖሩ ፊናስ ዝኖሩ ሐልታት ናብ ሰላም ተመለሱ ተልየም አው ካሉት ካባቢታት ሁን ክቆጽል
ወለንተኛታት መንእሰያት ነቶም ካብዝ ዝወፁ ዘለው ናብ ማሕበረሰቦም ዝፅንበሩ ዘለው እሞ እግሪ ዝተኽልሉ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ብፅሒ ተዋሂብዎም ዝፋነው ዘለው ዝሕግዙ ኣካላት ረኺበ ከዘራርቦም ፀኒሐ ገለ ካብቶም ዘልዕልዎም ሕቶታት እዚ እኹል ገንዘብ ኣይኮነን ገለ ምድርዳራት ደይምተኻእለን ኢሎም ሕቶታት የልዕሉ ነይሮም ምናልባት እስኪ ብዛዕባኡ እንታይ ተከፋፍላ ከመይ እዩ እኹል ደኸ እዩ ወይስ በብብርኩ ዝስዕባ ኣለዎ እስኪ ምክትል ኮሚሽነር ንሶም የብርህልና
ዝውሃቦም ገንዘብ እኹል እዩ ክትብሎ ይትኽእልን እኹል ገንዘብ ክንደይ እዩ ብጣዕሚ መሸገር እዩ ክንደይ እዩ ክንደይ ተዝውሃቡ እዮም እኹል ገንዘብ ዝበሃል ዓቐኑ ካብ መሸገር እንተኾነ ግን ሕዚ ዝወስድዎ ዘለዉ ንእሽተይ ዝወስድዎ ዘለዎ ገንዘብ ንእሽተይ ከም መጠን ተሪኻዮ ግን ድማ ኢትዮጵያ ዘላትሉ ኩነታት ዝፍለጥ እዩ እዞም ናይ ቀደም ጥቋት ክሳብ ሕዚ ዘለና ቁፅሪ ዘድሊ 761 ሚልዮን ዩስ ዶላር እዙ ኢትዮጵያ ሕዚ ክትሽከሞ ይትኽእልን እዩ ግበርተሰናይ ፍላይ ለገስቲ ሃገራት ብዙውና ሓገዝና እቲ ናይ ዲሞብላይዜሽን ናይ ሪኢንተግሬሽን ስራሕ ነካይዶ ሶ ካብቲ ዝረኸብናዮ ን75,000 ዝኸውን በዛ ሕዚ ንህቦም ዘለና መጠን ዝኣክል ጥራሕና ረኺብና ንሕድሕዲ ሰብ ክውሃብ ከሎ ድሽተ እዩ ክድመር ከሎ ከዓ ብዙሕ እዩ ሰራ እዚ ከዓ ካብ ለገስቲ ሃገራትና ንረኽቦ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኣውሮጳ ካብ ኤሽያ ካብ ኣፍሪካ ካብ ካልኦት ኣህጉራት እውን ካብ ዝረከብናዩ ብሓገዝ ዝመፅ ሰብኣዊ ዝምስረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብድርሹ ዘቕረበ ኣሎ 15,000 እዩ በቲ ስምምዕነት ኣብቲ ፕሮግራም ተቐሪፁ ዘሎ ዳሽማ 15,000 እዩ 15,000 ኣታዊ ገይሩ እዩ ፌደራል መንግስቲ ለገስቲ ሃገራት እንደገና እኹል ገንዘብ ኣይኣተወን ንቐፃሊ እግሪ መትከሊ ሕዚ ሰፊሕ ናይ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ስራሕቲ ክነካይድና እስትራቴጂ ኣውፅኢና ኣለና እቲ እስትራቴጂ ተግባራዊ ዝኾነሉ ፕላን ኣክሽን ፕላን ኣዳሊና ኣለና እዙ መሰረት ናብ ማሲቭ ዝኾነ ናይ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ክንኣትና ኣብዙይ ምስ ተረኸበ ክውሰኹ በቲ ፕሮግራም መሰረት ዝተቐመጠ ዝተቐረፀ ኣሎ ብገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብስልጠና ብዓይነት ፌደራል መንግስቲ ክልል መንግስቲ ከተማታት ምምሕዳር ገጠር ምምሕዳር ናይ ክልል ኣብያተ ዕዮ ኩለን ናይ ፌደራል ሚኒስትሪ መስራ ቤታት ኣብዙይ ክሳተፉ ብሃገር ደረጃ ይኹን ብክልል ምርድዳእ በፂሕና ኣለና ናይ ኩሉ ብዝተዋደደ መንገዲ ናብሮኦም ዝመርሕሉን እግሪ ዝተኽልሉን መንገዲ ንምፍጣር እዩ ዓብዪ ነገር ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ናይ ትግራይ ናይ ሪሃብሊቴሽን ስራሕቶ ኣሎ ናይ ሪከቨሪ ስራሕቶ ኣሎ ናይ ሪኮንስትራክሽን ስራሕቶ ኣሎ ዝካየድ እዙ ምስቲ እግሪ ምትካል ናታቶም ክተኣሳስር ስናታቶም እግሪ ምትካል እውን ምስቲ ናይ ትግራይ ዳግመ ህንፀት ክተኣሳስር ከምዚ ጌርና ንሶም እግሪ ዝተኽልሉ መንገዲ ንክፍጠር ምስ ግዜዊ ምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ሰፊሕ ምርዳ ገርና ኣለና እቲ ግዜዊ ምሕዳር እውን ሓደ ዓብዪ ኮሚቴ ታይሹ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ኣሎ ሶ በዚ እዮም እግሪ ክትተኽሉ ዝኽእሉ ብዋናነት በቲ ዝዋህቦ ቅርሺ ዘይኮነስ በዚ እቲ ናይ ሕብረተሰብ ፃዕሪ ብናይ መንግስቲ ፃዕሪ እግሪ ክተኽሉ ፃዕሪ ክግበር እዩ
በቲ ዝመዓራር የሎም ባይታ እስኪ ብግልፂ ንምርድዳ ማለት ይስማዕ እንድዩ ገሊኦም ባዕሎም ይገልፅዎ እቲ ብዛዕባ እቲ ዝወሃቦም ገንዘብ ክንደይ ዝኣክል እዩ ሓፈሻዊ ዝወሃቦም ገንዘብ ፈላማይ ዙር ይወሃቦም ኣሎ ተወሰነ እሱኸ ክንደ እዩ እስኪ ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ይንገሩና ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ እዩ ክወሃቦም
እዚ ንባዕሎም እንድዩ ዝንገር ንሱ ሳራ ናይ ቀዳማይ ዙር እዮ ዝዋሃቦም ዘሎ ብቐፃሊ እንደገና ሃፍቲ ምጥቃም ዝተካየደ ዝዋሃብ ነገር ክህሉ ያ ሃፍቲ መሰተኣኻኸብና ማለት እዩ ሕዚ ንኡ ተይተፀበና ግን በተን ዝወሰድዎን ሕዚ እግሪ ንክተኽእሉ እዩ ሕዚ ብዚ ባዕሎም ብዝበልዎ ካብ ባዕሎም ረኺብክተት ብል ስጋብ ሕዚ ኣይገለፅኩን ይቅርታ ገበርለይ እቲ ቁፅሪ ኣብ ቁፅሪ ስለዘይኣምን ንመን ሚድያ ኣይገለፅኩን ስጋብ ሕዚ
ማለት ከም ኮሚሽን ከመ ኮሚሽን እቲ ዝተሰማምዐሉ ገንዘብ እየ ኣነ ዝብል ዘሎ ተሰማምዐሉ ነዚኦም ሞቢላይዝድ ንምግባር ተሰማምዐሉ ገንዘብ ሓፈሻዊ ኣብ መደምደምታ ዝተበፅሐ ክህሉ ኢ ማቸምስ ንሱ ክንደ እዩ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዲ ኮይኑ ምዝራብ
ምንም ፀገም የብሉን ግን እንታይ ማ ብሚድያ መግላፁስ ምንም ኣብ ቁፅሪ ይኮናን ክክነብል ዘለና ከምኡ ስለዛምን እያ ንበር ፕሮግራም ኣሎ ኣብቲ ፕሮግራም ዝተቀረፀ እዩ ናብ ሒሳብ ቁፅሮም ያቶም ኣሎ ናይ ባንኪ ኮመርሻል ባንኪ ከፊቶም ናብ ሒሳቦም ያቶ ኣሎም ሰናብ ሒሳቦም ስለዝኣቱ ንማንም ክንደይ ኣትልካል ክትጥይቕ ትኽእል ኢኻ ንማንም ምሰብ
ግሮም እስኪ ናፍቲ ስልጠና ንኸይድ ስልጠና ተዋሂቡ እዮም ድሓር እቲ ሕሳብ ኣትዩሎም ዝፋነዉ ዘለዉ ብዛዕባ እቲ ስልጠና እንታይ ዓይነት ስልጠና እዩ ዝወሃቦም ዘሎ ናይ ክንደይ መዓልቲ ስልጠና ኸ እዩ ዝወሃቦም
ሕዚ ዝወሃቦም ስልጠና ሓደ ናይ ሳይኮ ሶሻሊ ኣብ ኩናት ስለ ዝነበሩ ነቲ ናብ ሰላማዊ ናብ ማሕበረሰብ ኣብቲ ስቢል ማሕበረሰብ ካብ ውትድርና ናብ ስቢል ማሕበረሰብ ክምልሶ ከለዉ ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ናይቲ ሕብረተሰብ ቫሉስ ከመይ ክኽብርዎ ኣለዎም እንድንባዕሎም ካብ ኩናት ናብ ሰላማዊ ናብራ ከመይ ክምለሱ ከም ዘለዎም ምስ ናይ ዓለም ተመክሮ ይኹን ኣብ ሃገርና ምስ ዝነበረ ምስ ናይቲ ኩናት ባህርን ናይቲ ሰላም ስምዕነት እንተተሓይዙ ሳይኮሶሻል ስልጠና ይወሃቦም ካልኣይ ናይ ሲቪክስ ግብረ ገብነት ዝበሃል ኣሎ ንድ ሕጊ እውን ኣሎ ሶ ኣብ ወታደር ክትከውን ከለካ ዝህሉ ሕጊ ኣሰራርሓ ኣሎ ሲቪል ክትከውን ከለካ ዝህሉ ኣሰራርሓ ኣሎ ናይ ወታደራዊ ዲስፕሊን ኣሎ ናይ ማሕበረሰብ ዲስፕሊን ቅቡላት ዝኾኑ ቫልዩስ ኣለዉ ሶ እዚኦም ኣተዓዒሙ ምስቲ ሕብረተሰብ ሞዴል ኮይኑ ግንባር ቀደም ኮይኑ ናይ ሰላም ናይ ልዕልና ሕጊ ናይ ምክኣል ናይ ዲሞክራሲ ሞዴል ኮይኑ ንክኸይድ ዘኽእል ብዋናነት ኣብ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ዘሎ ተቀሪፆም ዘለዉ ናይ ሲቪክስ ስራሕቲ ነዚኦም መሰረትታ ገይሮም ዝወሃብ እዩ ኣብ መወዳእታ ስልጠና ክበሃለ ይኽእል ግን ብሪፊንግ ዓይነት ናይ ቀፃሊ ስራሕኹም ቀፃሊ ሂወቶም ከመይ ገይሮም ክኸዱ ከም ዘለዎም ዋላ ውዕዳት ይኹናተን ቅርሺ ቆጢቦም ክንዝተካእለ ዝባዕሎም ንቀፃሊ ሂወቶም ዝመርሑለኒ ክኾና ብማሕበር ተወዲቦም ክኸዱ ከም ዘለዎም ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተረዳድኦም ንቃሕ ክእልሹ ሶ ከምዚ ገይሮም እቲ ናብርኦም ንክመርሑ ሓፂር ይወሃቦም እዩ እዚ ሙሉእ ናይ ቢዝነስ ስልጠና ይወሃቦም ማለት ኣይኮነን በቢዝኸድዎ ግን ብናይ ፌደራል ናይ ስራና ክህሎት ሚኒስተር ዝበሃል ኣሎ ምስ ናይ ትግራይ ናይ ቲቤት ቢሮ ብሓባር ኮይኖም ኣብ ትግራይ ኣብ ኩለን ወረዳ ኣብ ዘለዋ መሰልጠን ማእኸላት ዝርዝር ናይ ቢዝነስ መሰረት ዝገበረ ናይ ቀፃሊ ምስ ድሌቶም ዝኸይድ መምስ ሞያኦም ዝኸይድ ስልጠናታት ክወሃቦም እዮም ብወረድኡ ማለት እዩ
ንክንደይ መዓልቲ እዩ ዝወሃብ
ሽዱሽተ መዓልቲ
ብድሕሪ እዚ እቲ ኣወሃባ ትገንዘብ ምናልባት ምስ ዕድመ ወይ ድማ ምስ ፆታ ይኹን ዋላ እውን ምስ ዝነበሮም ፃኒሒት ተታሒዙ ኣፈላለይ ኣለዎ ድዩ ንኩሉ ማዕረ እዩ ትወሃብ ትገንዘብ
ንኩሉ ማዕረ እዩ ዝወሃብ ምን ኣፈላለይ የብሉ ናይ ፆታ ኣፈላለይ የብሉ ናይ ዕድመ ኣፈላለይ የብሉ ናይ ግዜ ኣብ ጥቓስ ዝፀንሕዎ ግዜ ኣፈላለይ የብሉ ንኩሉ ኣፍታ ቁፅሪ ንስታኒ ዘሎ 24/8 ኣፍታ ቁፅሪ ንስታኒ ዘሎ ንኩሉ ብማዕረ እዩ ዝወሃብ
ብድሕሪ እዚ ምስተፋነው ደጊምካ ክትትል ይግበር ድዩ ዋላስ እሱ ናይ መን ሓላፍነት እዩ ናይ ክልል ድዩ ወይስ ብደረጃ ፌደራል ዝግበር ድዩ ኣሎ ዶ ብድሕሪት ከይድካ ናይ ምርግጋፅ ስራሕቲ ዝዘለዓል ኩሉ ምክንያት ቀፀልቲ ፕሮግራማት ከም ዘለውኩም ስለዝነገርኩምና ነቶም ቀፀልቲ ፕሮግራማት ብከመይ ኢኹም ነዚኦም ትርእዎም
ቀፃሊ ፈለዋኣብ ክህሉ እዩ እዚ ቀዳማይ ዘሮ መስ ወዳና በትናና ኮሚሽን ናይ ሪኢንተግሬሽን ዳይሬክቶሬት ዝበሃል ኣሎ ናይ መልሶ መቋቋም ወይ መሊስካ ናይ እግሪ ምጥቃል ክፍለ ኣለና ብኡ ሓደ ሙሉእ መረዳእታ ኣለና እዩ ኣበይ ወረዳ ከምዝኮኑ ዝመረፅሉ ወረዳ ዝመረፅሉ ከተማ ኣድሬሶም ኣለና ሙሉእ ኣድራሽዎም ኣለና መታወቅያ እውን ኣሎ ሪሶርስ መውላይዝ ምስ ግበርና እውን ተቐፃሊ ኣቅሚ ምስራብና ክወሃቡ እዮም ስለዚ ናይ እዚ ክትትል ክግበረሎም እዩ ምስ ክልል መንግስቲ ኮይና ኣበይ ከባቢ እንታይ ተሰሪሖም ኣበይ ከባቢ ክንደይ ዝኣኽሉ እንታይ ድጋፍ ተገይርሎም እንታይ እግሪ ተኺሎም ብውፅኢት ነይርዎ ዝብል ክትትል ገርና እቲ ናይ ቀዳማይ ዙር ከመይ እግሪ ይተክለሎ ኣበይ ተዋፊሩ ዝብል ክትትል ክንገብርና ሶ ኣብዚ ቀዳማይ ዙር ዝረከብናዮ ፅቡቅ ዝኾነ ተመክሮ ናብ ካልኣይ ዙር ተጠናኺሩ ክትትል ክንገብርና ኣብ ቀዳማይ ዙር ተረክበ ክፍተት እንደገና ኣብ ባዕሉ ነስተካኪልና ካልኣይ ዙር ከዓ ከይድገም መስተካከሊ ኣሰራርሓን ስጉምታትን ክንወስዶ ኣለና ሶ ትክትትል ምስ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይና ብሓባር ሕድሕድ ዝኸድሉ ቦታ እውን ዝርዝር መረዳእታ ስለ ዘለና ክትትል ክግበረሉ እዩ ኣትሊስ ናብ ዝሕሸብር ክንክበፅሑ ፃዕር ክግበር እዩ
ምክትል ኮሚሽነር ተሃድሶ ኢትዮጵያ ኣቶ ተስፋኣሎም ይሕደጎ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቀኒለይ
ብሩክ ምስለት ይቀኒለይ ሰራ
ከነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኩራት ሰማዕትና ንምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ተሓድሶ ኢትዮጵያ ተስፋኣሎም ይሕደጎ ንዝሃቡና መብርሂ ከነመስግኖም ንፈቱ ፈነወና ይቕፅል እዩ ዘሎም ካብዚ ጉዳይ ከይወፃእና ንተግባር እዚ 75,000 ኣባላት ዕጡቓት ሓይሊ ዝነበሩ ተፋነውቲ ኣብ ክልል ትግራይ ብመዳይ መንግስትን ማሕበረሰብን እንታይ ተዳልዩሎም ኣሎም ሓላፊ ጉዳያት መንእሰያት ትግራይ ሓድሽ ሰባጋድስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ልዕሊ 48,000 ሰዓቢ ዘለዎ ኣዶናይ ተክሊ ሃይማኖት ብናይ ብርዒ ሽሙ ፍረቓልሲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብሞይኡ ሲቪል ኢንጂነር ኮይኑ ብምኽንያት ኩናት ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ብምኻድ ናብቲ ቓልሲ ዝተፀንበረ እዩ ምስቶም ቅድም ኢሎም ዝተፋነዉ 50,000 ኣባላት ዕጡቓት ሓይሊ ትግራይ እውን ተፋኒ እዩ ካልእ ጋሻና ድማ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ስነ ህንፃን ልምዓት ከተማን መምህር ዝኾነ ፀሃይ ሓጎስ እዩ ምስ ሳራ ፍሳየ ዝገበርዎ ፃድሖት ሓቢርና ንከታተሎም
ሓይሽ ናባኻ ክመፅእ እሞ እስኪ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ትልሙ እንታይ ይገብር ኣሎ ጉዳይ መንእሰያት ትግራይ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ እስኪ ብዛዕባኹም ነገረና
ኣንየለይ ንኩልኹም ባብዙይ ከዓ ፃዕሪ ይገብረሎ ዝበርክዮም መናእሰይ እውን ብጣዕሚ ኢና ነመስግኖም ሰብዓን ሓሙሽተን ሽሕ ዝኣክል መንእሰይ ኣብ ግንባር ነይሮም ናብ ዓዶም ኣብ ዝምለሱሉ ሰዓት እንታይ እዮም ዝሰርሑ ዝብል ነገር ግድን ንኩላና ከጨንቀና ዝግባ እዩ ከም ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ እቲ ልቢ ክነውፅእ ከለና ያው እቲ ዲዲኣር ደንጊኡ እምበር ቀዲሙ ክሰራሕ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ኣቲና ያው ትንኣታቶም ቅድሚያ እናተባሃበ ባዕሎም ኣብ ዝመረፅዎ ስራሕቲ ክሳተፉ ምእንታን ፅናሕቲ ዘሎ መሓውርና ንኣታቶም ትኩረት ገይሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ያው ክልምወፅ እዩ ዝተወሰኑ ወረዳታት እውን እቲ ዘርፊ ክሻዕ ምስላይ ኣብ ምንታይ ክሳተፉ ከምዝኮኑ ተሃፍተ ገለት ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ዝብል ነገራት እውን ክሻዕ ምስላይ ዓዮ ኩነታት ኣሎ ብክልል ስራሕ ዕድል ፈጠራ ስትሪኒ ኮሚቴ እውን ንስዙይ ተታሒዙ ያው ንኣታቶም ትኩረት ገርና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ውሳነ ተወሲዱ ያው ኣብቲ ዝምለሱሉ ወረዳታት እንዲ ዋና ስራሕ ክስራሕ ኣብኡ ዘሎ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ናይ ክልል ስራሕ ዕድል ፈጠራ ተናቢቦም ያው ስራሕ ንኣታቶም ቅድሚያ ተዋሂቡ እናተቐበልና እናመዝገብናዮም ክንከይድ ከም ዘለና ተመዝጊቡም እውን ክውደቡ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ መላዓዓሊ ስልጠናታት ሓፀርቲ እውን እናተዋሃቦም መድረክ እናተፈጠረሎም ሚድም እናተፈጠረ ብዚ ከደቁፅሪ ንኣታቶም ዝኸውን ሓፍተገነት እናተፀንዐ ቅድሚያ እናተባሃሮ ክሰርሑ ኣለዎም ዝብስ እዩ ኣብኡ ንእሽተይ ክፍተት እንታይ ዘና ግድን ከም ክልል ደረጃ ኣብዚኣ ክሳተፉ ዝብል ንፁር ዝኮነ ዘርሲ ኣይፈለን ከከም ሃፍተገነት ናይቲ ወረዳ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ወርቂ ዘለዎ እንተኮይኑ ኣብ ማዕድን ሃፍቲ እንስሳ ወይ ምህቢ እንተኮይኑውን ኣብ ምህቢ ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ይኣቱ ማለት እዩና ብኡና ንሕና ምድላው ገርና ዘለና
ስለምንታይ ኢኹም ማለት ከም ክልል ተፈፃሚ ምስ ኮነቲ ናይ ዲዲኣር ስራሕቲ በብ መዳዩ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ሓሳባት ወይ ከዓ መደባት ዘየውፃእኹም ስጋዕ ሕዚ እንታይ ነይሩ ትፀገም ከምኡ ክትገብሩ ዘይከኣልኩምሉ
እንታይ ኣብኡ ምናልባት ተፀጊም ድልት ናይቲ ተመላሲ እንዲወርናድማ ትኩረት ዝግበር ኣብ ምንታይ ክሳተፍ እዩ ዝደሊ ዝብል ነገር ከይተረየ ግድል ነፂሳ ኣብዚኣ ተሳተፍ ምዝባል ስለዘፀሕግም እዩ ተካሊእ ኣይኮነን ኦረዲ እቲ ናይ ልምዓት ፓኬጃ ቅድሚ ዚ ተፀኒዖ ክቐመጡ እናተጠቐምናሉ ዝፀናሕናዩ ፓኬጃት ዘለዉ እዮም ግን እንታይ እቲ ዋና ድልት ናይቲ ተመላሲ ተጋዳላይ እንታይ ክሰርሕ ዝደሊ ዝብል እዩ
እወልክዕኻንስ
ክገብሮ ዝደሊ ክንደይ ቅርሺ እዩ ክርክብ ዝኽእል ብልቃሕ ክንደይ ክውሰኸሉ ይኽእል ኣየናይ ኣበይ ተወዲቡ ተሰሪሑ እዩ ከዋፅኦ ዝክል ዘይተረኣየ ወዲብካ ፀንካ ዚኣውቶ ንምባል ስለዘፀግም እዩ እምበር እቲ ዋና ነገር እንታይ እዩ ፊልሚ ኣውፅኢካ ንቱ ተመላሲ ዝቅበል ዝኽእል ኣሰራርሓ ዘርግሕካ ምስራሕ ንሱ ከዓ ስተ ኮሚቴታት ኣለዉ እዩ
ንስ እየ ዝብል ዘለኹ ማለት ምስቲ ተመላሳይ ኣባል ሰራዊት ነበር ተዘራሪብኩም ዶ ኣኪብኩም ከም ጉዳይ መናእሰይ ትኽልል ኣኪብኩም ክተዘራርቦ ፈቲንኩም ዶ ነርኩም ቅድሚ እቲ ሕዚ ብተበፂሑ ዘሎ ብርኪ ምብፅሑ
ኣበይ ኮይና ክንዘርቦ ምክንያቱ መን እዩ ተመላሲ ንፈልጦ ጉዳይ ኮይነ ሕዚ ኣብዛ ስድስተ መዓልቲ ናብቲ ካምፒ ንኣና ዝፍቀደ ኣይኮነን እቲ ባዕሉ ንምልክቶ ኣካል ዘዳለ ስልጠና እዩ ኣብ ስድሽተ መዓልቲ ምሉእ ናይቲ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ናይ ጉዳይ መናእሰይ ወይ ናይ ዲቪቲ ስልጠና ኣይኮነን ኣብ ይኩን ንሕና ሕዚ ንኣታቶም መጀመርያ ከይተመለሱናሃሉ ከብደና እዩ ዋና ንሕና ኣበይና ክንረክቦም ሓሳብ ዘለና ኣብታ ተመለሱና ወረዳ እዩ ወረዳ ከዓ ንዙ ዝግጁ ኮይኑ ያው ይፅበ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ
ቅድሚኡ ኣየናይ ኣካል ተመላሲ ምኳኑ ትፈልጥዎ ነገር ኣይነበረን
ማንም እኮ ይፈልጣን እዚያ ስዝምል ምዘሉ አካል ይንበር ምን ተጋደላ ይፈምለስ ዝብል አይስለት
ማለት ቀዲሞም ተመለሱ ግን ኔሮሚየም ቀዲሞም ተመለሱ ኔሮሚየም ሐቂ ሃይሽ
ቀዲሞም ናዓዶም ዝተፈተኑ ኔሮሚየም ንሶም ምስተቃለ መጠን አብ ሲሚንቶ አብ ጋራጋንቲ አብ ኩሎም ስራሕቲ መብዛሕትኦም ተሰማሪዮም እዮም ስነት ዘሎ ማለቶም ዝተመለሱዎም ወረዳታት ኩሎም ክሓቅቡ ሞክሮም
ሕዚ በብዞባታቱ ብዛዕባ ማለት እቲ ክህቦም ዝኽእል ስልጠና ሂቡ ዘውፅኦም ዘሎ ኣካል ናይ ባዕሉ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብኣኻትኩም ድሕሪዚ ምዃኑ እንታይ ምድላዋት ኣለኩም ብኸመይ ኢኹም ተዳሊኹም ዘለኹም ነቲ መንእሰይ ከደንፍዖ ከዕብዮ እዩ ኢልካ ዝሕሰቡ ነገራት እንታይ ከም ዘለኩም ግን ኣፅኒዕኹም ወዲእኹም ዲኹም
ትግራይ ናይ ሃፍቲ ፀገም ኣይኮነን ዘለዋ ስርሑ ዝበልዎ ሃፍተገነት ፀገም የብሉን ምናልባት ኣብቲ ናይ መንግስታዊ ፕሮክራሲታ ካፅኒዕካ ምልታዊ ዘሎ ፀገም እዩ ዋና ነገር ግን ክልል ተዳልዩ ክብል ታይ ከም ክልል ምግዜዊ ምምሕባር ተዳሊናሉ ኢና ዲዲኣር ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ደንቢ እውን ወፅኡ እዩ ሃርበኛታት ቅድሚያ ክወሃብኩም ዘሎ ዝድንግግ ደንቢ መምርሒታት ወፅኡ እዩ ንዙይ ዝከታተል ኮሚሽን ሃርበኛታት ዝበሃል ትካል እውን ተጣይሽሉ እዩ ምድላው ፅቡቅ ምድላው እዩ ዘሎ ብቲ ትካላውነት መስርሕ ፀገም የለን ኣብታ ትካላውነት መስርሕ ፀገም እንተዘይሃልዩ ከዓ ኣብታ ኣፈፃፅማ እያ ትመፅእ ማለት እዩ ኣፈፃፅማ ኣብ ወረዳ ዘሎ ኣካል ኣስተጣብያታት ዘሎ ኣካል መሊሱ ከዓ ባዕሎቱ ተመላሲ ብሓባር ዝስራሕ ስራሕ ስለዝኮነ ግድን እዚኣ ትቁረፅ ነገር ኣዳድየ ብኩልካ ትውዳእ ነገር ኣይኮነትን ናይ ምልዓል ኣፍልጦ ክረክብ ናይ ምግባር ኣናዕዒልካ ናይ ምውዳብ ወዲብካ መማረፂታት ንዝተፍለጥካዮ ካብቶም መማረፂታት ኣብ ባዕሉ ኣብ ዝመረፆ ኣትዩ ክሰርሕ ናይ ምግባር ስራሕቲ እዩ ዘሎ እዙይ መስርሕ ተዘርጊ ከሎ ኣብ ኣፈፃፅማ ግን ብዙሕ ፀገማት ከጋጥም ዝክእል ሓደ ወረዳ ፅቡቅ ሰርት እዩ ሓደ ወረዳ ክደክም እዩ እዙይ ከጋጥም ይክእልልና ዝሓዝናዮም እዮም እንትውሕድ ግን ንዙይ ክሕግዝ ዝኽእል መስርሕ ተዘርጊሑ ስለ ዘሎ ብኣዋጅ ኣሎ መምርሒታት ኣሎ ኣብ ኩሎም ዘርፊታት ሃርበኛ ካብ ግንባር ክምለስ ከሎ ቅድሚያ ተዋሂቡ ስራሕ ክፍጠረሉ ኣሎ ዝብል ግን ያው ተሰሪሑ ብመምርሒ ደረጃ እውን ብደንቢ ደረጃ እውን ወሪዱ ንዙይ ክከታተል ዝኽእል መዋቅር እውን ትሻዕ ወረዳ ንኣብነት ናይ ሃርበኛ ኮሚሽን መሓውር እውን ኣሎ ማለት እዩ ና እቲ ክልል ናይ ምድላው ፀገም የብሉን
ስለስለላው
ፀገም የብሉን ብሕጂ ተደገፈ
ኣዶናይ እስኻ ሓደ ካብቶም ተመለስቲ ተጋደልቲ ዲኻ
እወ ኣብተን ቀዳሞት ሓምሳ
ግርም እስኪ ንገረኒ ብዛዕባ ኣባኹም ዘሎ እንታይ ነይሩ ትኸይዲ ከመይ ነይሩ እስኪ ብዛዕባኡ ንገረኒ
ገርቀኒየለይ ብዝኾነ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተቐነስና ተጋደልቲ ኣለና እቶም ሓምሳ ሽሕ ዝበሃሉ ዘለዉ ገሊእ ብምውጋዕቲ ገሊእ ናብ ቤት ዕዮ ተመለሰ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝተመለሱ ነይሮ እዮም ከም ፍዓ 25 ሽሕ ዝበሃሉ ዘለዉ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ኣሃድ ቀኒሖም ዝሰናወት ዘለዉ እዮም ማለት እዩ ኣብ ሓፈሻዊ ድሕሪ ስነባት ብመንግስቲ ኣካል ዝተገበረ ናይ ምቅባልን ናብ ስራሕን ናይ ምእታዊ ስራሕ እንተርእናዮ እቲ ብቐጥታ ዝምልከቶ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ሓርበኛ ኮሚሽን ዝበሃል ናይ ሰራዊት ትግራይ ሓርበኛ ኮሚሽን ዝበሃል ትካል እዩ ንሱ ምስ ወረዳን ምስ ክፍለ ከተማን ዘለዉ ስታክሆልደርስ እናተተሓሓዘ ይሰርሕ ይኹን ዳኣ እምበር
ሰማዕትና እዚ መደባ ተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና ክንምለሶ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ንዝሃቡና መብርሂ ንስኻትኩም ሰማዕትና እውን ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም ኣዝና ነመስግን ምሳኹም ዝፀናሕኹም እኒ ኣፈወርቀ የምባር ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ